Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Gaur egun Olentzeroren desfilea, Iruñeko gabonetan egiten den kulturekitaldi jendetsuenetako bat da. Zabalguneko eta Aldezarreko kaleetan 70.000 pertsona inguru hurbiltzen dira urtero ekitaldi honetan parte hartzeko. Atzo, oposizioko lau alderdiok UPN-eri eskatu genuen, Olentzeroren elkarteak 2022-tik eskatzen duen bezala, diru laguntza handitzea eta bere funtzionamendurako lokal bat bilatzea.
Goizean gauza bat iragarri, arratsaldean kontrako egin. Atzo ordu honetan kontatu genizuen nola Kristina Ibarrola alkateak abenduaren 24an Olentzerori udaletxearen ateak ireki nahi zizkiola eta balkoitik Iruñeko aurrak agurtuko zituela. Harrituta geratu ginen gogoratuta UPN-ek historikoki kazkinaren kontra izan duen jarrera. Eta hemen, ordu honetan gogoratu genituen urtetako debekuak, mehatxuak eta polizi jasarpena. Arratsaldean ordea regionalistek beren benetako izaera erakutsi zuten. Maider Beloki Euskal Herria Bilduko zinegotziak esan duen moduan, dirurik ez Olentzeroren kale jirarako. 5.000 euro gehiago eskatzen zituen antolakuntzak 2014-tik. Bai daukate izoztuta aurrekontu eta erantzuna ezezkoa izan da. Ez dagoela dirurik. Hain zuzen, gabonetako argietan 141 gehiago gastatu duen irian, 325.000 euro gastatu dira argiterian, 70.000 gehiago apaingarrietan, baina ez dago 5.000 euroriko Olentzerorako. Olentzeroren elkartea gainera, kale jiran erabiltzen duten materialak gordetzeko lokalen bat ere behar du, baina antza hiri osoan, Iruñeko udalak dituen 11 guneetan, ez dago tokirik, erregimagoen kabalgatak badituena. Ikatzaku ederra bizkarrean etorriko da Olentzero orten Iruñeko udala eta Bianako printzearen plazatik pasatzeko. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Ehun egun bete ditu Maria Txibiteren gobernuak, presidenteak akordioaren sendotasun azpimarratu eta dagoeneko egindakoak zerrendatzeko agerraldia egin du gaur. Aurrekontuak izanen dira exekutiboaren lehendabiziko proba garrantzitsua. Alemania aldetik berriz albiste askorik ez, Siemens Gamesaren etorkizunari begira, multinazionalak 2024 arte urtezaila izanen dela iragarri du, 2024 urtezaila izanen dela iragarri du, baina ez du zehaztu zailtasun hori nolakoa izanen den eta edota enpleguan Nafarroko lanpostuetan eragina izanen ote duen. Lan esparruan gaudelarik, Ela sindikatuak grebara dei egin ditu ehungintza eta oinetako merkataritzaren langileak. Black Friday erosteketa kanpainarekin koinzidituz, Nafarroko dendetako langileendako lan hitzarmena eskatuko dute horrela, ostiral eta larun bat honetan. Sanduzeleko bizilagunek 88 ekarpen egin dizkiote haien auzoa lau zatitan banatzen duen biribilgunearekin zer egiteko udalak abiatu duen prozesuarekin. Ia denek biribilgunea lurperatzea eskatu dute. Haien iradokizun hauek orain, proiektua aurkeztu behar duten enpresei bidaliko zaizkie kontutan arditzaten. Zirtzart Nafarroa noaingo batailari buruzko komikia egin du Cesar Oroz marrazkilariak, bere ibilbidean euskaraz egiten duen lehen lana da eta Mintzoa editorialaren eskutik Nafarroako historiari buruzko lan gehiago ere iragarri ditu. Adituko ditugu ere haren hitzak. Bada hauek dira gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusinak gehiago baditugu. Noski beraz sar gaitezen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo euriak zakartu bazuen eguraldia, gaur haizea dugu protagonista desatsegina. Goizean goizetik haize bolada handiak ditugu, zuhaitza darrak lurrera erortzea ekarri dutenak, eta kasu errepidetan ere ondorioak izan dituztenak. Iberon, NA 700 errepidean, kamioi bat bidetik atera da haize bolada batek bultzatuta. Bidea moztuta izan da goiz partean, kamioia tokitik kentzea lortu duten arte. Beraz, ongi estutu gaur gerrikoa egan ezateratzeko, temperaturek gainera beheruntzko bidean jarraitzen dute, eta tarteka gainera euritantaren bat ere iristen zaigu. Gugana une honetan, ateri, baina zerua estalita, ikus dezakegu hemendik, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
aldatze bat nahi de.
Udazkena, zato zekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordu batak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaze. Gaur, Nafarroko Jauregian abiatuko dugu, gaurko kronika, gaur, azaroaren 22 delarik, egun egun betetzen dire baitira, Nafarroko gobernua osatu zelarik, Nafarroko gobernu berria osatu zelarik eta Maria Txibiteren bigarren agintaldia abiatu zelarik. Horrexegatik, gaur agerraldi berezi egin du presidenteak eta bere hitza jasotzen Maialen Uartearen gure lankidea izan da. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, hiru hilabeteko ibilbidearen balantzea egin du Maria Txibite presidenteak. Nafarroaren aniztasuna aintzat hartuta, egunotan izaten ari diren aldarrikapen atzerakoiei aurre egiten segituko dutela adierazi du bere lehen hitzetan eta horri aurre eginen diola elkarrezketaren bidetek eta errespetuz.
Navarra se ha convertido más que nunca en un baluarte de progreso en este país, especialmente ante los retrocesos que ya estamos viendo en otras comunidades.
Ehun egun izan dira eta uste du konfiantza adierazten duen gobernua dela eta aurrera egiten ari dena eskubideetan, fiskalitatean eta azpiegituretan. Zerbitzu publikoak hobetzen segitzeko asmoa duela esan du Txibitek. Egindakoak aipatu ditu ospitaletako berrikuntza teknologikoak, hezkuntzako ikastetxen berrikuntzak, ekintzailetza eta errepide sarean egiten ari diren inbertsioak besteak beste. Justizian, memorian, duintasunean egiten ari diren lana ere goraipatu du. Etorkizunari begira datozen 200 egunetako zereginetan ere jarri dusoa, hezkuntza inoiz baino beharrezkoagoa izaten segitzen du, eskola hezkidetza programak, aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurriak edota eraldaketa energetikoa eta digitala ere aipatu ditu. Landa eremuan dagoen despopulazio arazoa, euro eskualdeko lana edota berdintasunean egin beharrekoak ere aipatu ditu eta gobernu feministatzat jo du berea. Denontzako gobernua izanen dela dio Txibitek eta gogoan izan du oraindik 1300 egun falta direla desberdinen arteko gobernu akordioan sinatutako aurrera eramateko.
Uno de los objetivos principales de este gobierno y con la estrategia puesta en marcha por salud esperamos que en los próximos 200 días la lista de espera sanitaria se reduzca en 5000 pacientes.
Itxaron zerrendak txikitzea markatu du lehentasun gisara, osasun arloko borradore amaigainan jartzea, autogobernuan eskuduntza gehiago jasotzea eta azpiegituren atalean abieduraniko trenarekin aurrera egitea, Nafarroko kanaleko hirugarren fasea hastea eta N121 errepideko lanekin hirugarren fasea ekitea, hau guztia datozen 200 egunetarako.
Ikusi barko da, betetzen ote dituen epe guzti horiek, orain aurrekontuen negoziazioa abiatuko baita Nafarroako gobernu eta alderdi politikoen artean, beste erronken artean ere, industria plana izanen du. Foru exekutiboak datozen urteotarako, Nafarroako industriala berriz ere osatu behar delako enplegua bermatzeko eta Nafarroako ongizatea ere bermatzeko. Tartean izanen dira, bada, hainbat enpresen etorkizuna ezbaian dagoelaren egoera. Esate baterako, Siemens Gamesaren egoera, azken hilabeteotan, haudei ilunak bai dituzte, Sarrigurengo lantokiaren gainean, eta atzo Alemaniatik albisteak espero ziren, baina azkenean ez ziren iritsi.
Siemens Gamesak 400 milioi gutxituko dituela kostuak, hori bai esan zuen, baina ez du zehaztu non eginen duen hori. Siemens Energiek azaldu zuen negozio eolikoa onbideratu beharra dutela 2026erako errentagarri izateko, Europako merkatuari eutsi eginen diotela, baina munduko beste eskualdetan atzerantz egin dezaketela. Atzoko eguna markatua zuten enpresa batzordeko kidek eta oro har Nafarroan Siemens Gamesa enpresan lan egiten duten 1800 beharginek bazekitelako enpresa zuzendaritzak plan estrategikoa aurkeztuko zuela eta iritsi da. Nafarroko Industria Trantsizio Ekologiko eta Digitaleko kontseilaria da Mikel Irujo.
Lehenik eta behin Siemens Gamesa enpresak etorkizunari buruz hitz egiten ari du, zentzu horretan 2026an berriz ere oreka puntu bat lortzeko plana iragarri du gaur, baita ere azpimarratuz 2024 urte kritiko bat izan behar dela, baina egia esan da etorkizunari buruz hitz egiten duela. Hala ere, eta hala ere, esan behar dugu Siemens Gamesa era berean egitura kostuak 400 milioi eurotan murrizteko plana iragarri du, baina ez du horri buruzko xehetasun gehiago ematen. Enpresari galdetuko diogu kostuak murrizteko plan horrek ez diola inolaz ere eragingo enpresak Nafarroan duen enplegu bakar bati erez.
Zehaztasun gutxi, antolamendua simplifikatuz eta egitura gastuak optimizatuz eginen du kostua gutxitze aldera, baina ez du adierazi zehazki zer arlotan murriztuko dituen gastu horiek eta nola eragingo dien lurreko haize errotekin aritzen diren lantokiei, batez ere Nafarrokoei. Bi urte barru galerak ez izateko plana da mai gainean jarri duena, erabiltzen duten teknologia simplifikatu nahiko lukete eta errota bat egiteko beharrezkoak diren osagaiak alik eta gehien gutxitu. Bide beretik sortzen dituzten haize errota horiek alik eta denbora gehien irautea ere badute xede. Taldeak 112.000 milioi euro inguruko eskariak ditu eta horietatik 143 azken urtean lortu ditu. Atzo esan zuten 2024an 2.000 milioi euro inguruko galera gehituko dizkiola taldeari, baina 2025an apaldu eginen direla eta helburua dela 2026erako atal eolikoa errentagarri izatea. Gaineratuko dugu Siemens Gamesako zuzendaritza ostiralean bat hartuko dela Nafarroko gobernuari, aurretik ostegunean sindikatuekin ere elkartuko da.
Bada argitzen diren ere Siemens Gamesako lantokiaren eta langileen etorkizuneko planak horrela ere mehatxu horrekin gainean ezin delako bizita. Alor sindikalean eta lan arloan garelarik gaur ere kontatu nahi dizuegu ela sindikatuak ehungintza eta zapata denden langileei grebarako deialdia egin dietela. Izan ere, une honetan, Nafarroako lan hitzarmena 2009koa da, berria nahi dute langileek, baina kasu, estatu mailako patronala, enpresa handiek kontrolatutako patronalak, estatu mailako lan hitzarmena nahi dute, eta hori, hain zuzen, Nafarroko kalterako izanen dela, azaldu du Olai Alonso, ela sindikatuko kideak.
Patronal honetan, dena eramaten duen gehiengoa Inditexeko taldekoak dira, baina nere badaude H&M, Primar, Mango, Punto Roma tendan eta azkeneko hilabetetan enpresa handiak eta estatu mailako enpresak gehitzen joan dira. Zer egin nahi dute? Beraiek deitzen dioten sektoreko homogenizazioa izango den lehenengo estatu mailako ehungintza merkataritzako hitzarmena.
Estatu mailako homogenizazio horrek ondorioak izanen lituzke Nafarroako langileengan, izan ere gaur egun 2009ko lan hitzarmena indarrean izanda egoera ezbaldin bada ona, hitzarmenak, estatu mailako hitzarmenak are atzera pauso handiagoa suposatuko luke.
Zer dakar hitzarmen honek benetan Nafarroako langileentzako eta beste probintzietako langileentzako non hitzarmenak dauden, ba bere lan baldintzak beheraka joatea. Jardunaldi irregularrak, kontrato fijo diskontinuak eta hemen aldaketa handia izango duena jardunaldi urteroko jardunaldia handitzen du eta jartzen du derrigorrezko lana igandetan eta jaiegunetan. Vale? Eta orain arte hemen, beste modu batzuetan lan egiten ditugu hauek.
Atzaroaren 24 eta 25ean, hau da ostiral eta larun bat honetan, Black Friday erosketa kanpainarekin bat eginez, grebara dei egin ditu langileak ela sindikatuak Nafarroan, Nafarroatik negoziatutako lan hitzarmena lortzeko.
Honetan bezala KPI-aren erreferentzia mantentzea, igande eta jaiegunetan ez irekitzea, jardunaldiak sendotzea, eta horretarako gelditzen zaiguna da Nafarroako maila osatzea.
Eta saltokita ze ari garela, jakin ere aurtengo abenduaren 24a igandea dela, oda, jaieguna, eta une honetan negoziazio mailaren gainean dagoela, egun horretan dendak irekiela ez, aukera badago, horrela dio hitzarmenak, baina momentu sindikatuek eskatzen dutena da aukera hori, ela sindikatutik behintzat eskatzen dutena da aukera hori ez martxan jartzea, eta igande horretan abenduaren 24an saltokik dendek beren ateak ez irekitzea. Alor sindikalean garelarik eta datorren asteko greba feministara begira, gaur lab sindikatuak elkarretaratzea egin du zaintza lanak erdigunean jarriz.
Zaintza sektoreko baldintzak duintzeko premia azpimarratu eta langile horien kontura negozioa egiten duen patronala interpelatu du lab sindikatuak. Indarkeria ekonomikoa sustatzen du zaintza lanetan ari direnen kaltetan. Lab sindikatuko kidea da Arantza Bazkez.
Espezifikoki patronalak eragiten duena da indarkeria ekonomikoa. Zaintzaren negozioarekin zerbitzuak pribatizatuak daudenez, bueno, ba, zaintza langileak oso egora esplotatzailean daude, eta enpresariak ba, diru publikotik, ba, jen poltsikoak betetzen ari dira.
Zaintza zerbitzu gehienak pribatizatuak daude edo familiak eskaintzen ditu doan egindako lanaren bidez, horretarako lanaldi murriztuak edo estedentziak eskatu behar izaten dituzte, eta horrekin ere negozio borobia egiten duela patronalak salatu dute. Imanol Karrera da LAB sindikatuko Nafarroko koordinatzaile nagusia.
Gaur mobilizatu gara patronalaren egoitzaren aurrean salatzera, beraiek duten borondate eza, ez dute inolako asmurik egoera honi aurre egiteko neurriak hartzeko eta etengabeko blokeoa mantentzen dute. Horregatik gaur mezu argi bat helarazi nahi diogu Nafarroko patronalari, Nafarroko enpresariei, eta esaten dieguna da mantentzen duten blokeoa indarkeria ere badela, eta zahar egoitzetako Nafarroko lehen hitzarmena blokeatzea indarkeria matxista dela.
Zaintzarako eskubide kolektiboa bermatu behar dela uste du sindikatuak, eta horretarako zaintza sistema publiko komunitarioa eskatu du.
Guazen orain, Iruñeko bertako gaiak jorratzera. Atzo ordu honetan kontatu genizuen Kristina Ibarrolak iragarri zuela, datorren abenduaren 24an Olentzer hori harrera ginen ziola, udaletxean bertan ateak irekiko zitzaizkiola, ikazkinari lendabiziko aldiz udaletxean, eta balkoira ere aterako zela egitarau berri batean, jarduera berri batean Iruñeko aurrei agurre esateko. Hori goizean izan baldin bazen, arratsaldean, batzordean, bestelakoa izan zen UPNren jarrera. Uko egin zion, oposizio guztiak, udalbatzaren gehiengoak alegia, Olentzeroren aurrekontua haunditu zezan egindako eskariari. Erantzuna izan zen, ez dagoela dirurik, non eta hain zuzen, Gabonetako argiak jartzeko 150. Igo duen aurrekontua, igo duen irian bertan. Horrexegatik, oposizioak salatu egin du UPNren jarrera. Maider Belokik, Euskal Herria Bilduko zinegotziak azaldu digu.
Gaur egun Olentzeroren desfilea, Iruñeko Gabonetan egiten den kulturekitaldi jendetsuenetako bat da. Zabalguneko eta Aldezarreko kaleetan 70.000 pertsona inguru hurbiltzen dira urtero ekitaldi honetan parte hartzeko. Atzo, oposizioko lau alderdiok UPNeri eskatu genuen, Olentzeroren elkarteak 2022-tik eskatzen duen bezala, diru laguntza handitzea eta bere funtzionamendurako lokal bat bilatzea. Laguntza urtean 5.000 € igotzea eskatu genion, 20.000-araino iritsi arte, 2014-tik diru laguntza hori aldatu gabe dagolako, eta pandemiaren ostean kostuak asko handitu direlako. Berriro ezetza jaso genuen UPNren partetik, horregatik UPNren utzikeria eta sektarismoa salatu genuen atzo oposizioko lau alderdiok. Ibarrolak atzo Olentzero udaletxeko balkoien ateratzearen berria, bueno, improvisazio hutsa dela baloratu genuen, eta noski atzoko eztabaida ekiditzeko eta gure salaketa isiltzeko. Eta, bueno, horren baitan egina dago atzo Ibarrolak ba esan zuena.
Eta Iruñeko udalean gaudelarik, gaur aginte taldeak azaldu du Sanduzelaiko biribilgunearen inguruan auzoko bizilagunek egindako ekarpenak. Badakizue, prozesu publikoa zabaldu zela pasaden hilabetean, Iruñeko udalak egin nahi duen birmoldaketa horretan bizilagunek ere haien ekarpenak egin ditzaten, eta iaia guztiak aurkeztutako 88 ekarpenak zentzu berean joan dira. Izaskuntza zaila da UPN-eko zinegotzia.
La puesta general es el soterramiento del tráfico, coinciden en la necesidad
Hau da, ekarpen guztiek edo ia guztiek trafikoaren lurperatzea eskatzen dute, bertan Sanduzelai erdian plaza erraldoia sor daite dadin auzokide guztiendako. Egindako 88 ekarpen hauek orain proiektura aurkeztuko diren enpresei helaraziko zaie, orain lehiaketa izanen badita enpresa publikoen artean, haiek nahiko balute ekarpen hauek beren proiektuaren baitan jar ditzaten. Iruñeko udalak ez die markatuko zer egin edo zer ez duten egin behar.
Desde el ayuntamiento entendemos que no podemos plantear una postura o una propuesta cerrada técnicamente.
Beraz, lurperatzea, biribilgune erraldoi horren lurperaketa, orain enpresen esku geratuko da proiektuan sartzen duten ala ez. Goazen orain, iritziaren tartea zabaltzera. Gaur Floren hau izek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ikur indartsua da Ford Falcon berdea Argentinako oroimen kolektiboan. Azken diktaduran, ibilgailu hori erabiltzen zuten estatuaren morroiek jendea bahitu eta tortura eta heriotza guneetara eramateko. Matrikulari gabe ibiltzen omen ziren, mantxo-mantxo, beldurra pizteko, impunitatea aldarrikatzeko. Milei eta Massa aurrez aurre egon diren azken hauteskunde leian ageri da berriro ere Falcon berdea. Txantxa moduan aipatu dute gainera, trauma kolektiboa zirri egin eta diktadura zuritzeko. Izan ere, errepresioaren kopuruak eta ezaugarritze autoritarioa ezbaian jarri dituzte Mileiren aldekoek, iraganaren irakurketa komunak hautzi eta oinarri demokratikoa kolokan jartzeko. Nago Madrilgo ferrazkaletik ere pasadirela Falcon berde horiek. Edo bederen hor bildutako asko kalean ikusi nahi dituztela heriotzaren ibilgailuak. Gaztelu plazan ere atzeman da suntzipen desira hori. Aspaldikoa baita eskubideak demokrazia eta justizia sozialaren kontrako gorrotua gurean ere. Hobe dugu geldiaraztea, berantegi baino lehen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Porrotx eta Marimototx zizur nagusian. Abenduaren bian frontoi handian ez gara jeitsiko ikuskizunaren bi emanaldi. Lehenengo saioa arratsaldeko lauetan eta bigarrena 6:30. Sarrerak salgai 8 € zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur nagusiko udala. Urdindu arte gara jeitsiko.
Klima aldaketa dena aldatzen ari da eta ezustean agertzen diren arriskuak geroz eta handiagoak dira. Denboraleak, eurijasak, lehorteak, harrijasak. Asegurua behar duzu zure ganadua eta uztak ongi babesteko. Lasaitasuna emango dizun nekazaritza asegurua behar duzu. Gainera urtero bezala nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren enesa. Nekazaritzako aseguruen estatuko erakundeak diruz lagunduko du zure eskura egon dadin. Zatoz, ene Nafarroara nekazaritza sektoreko profesionalak gara. Deitu 9-8-2-5-8-4-1 telefonora.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gaur arratsalderako proposamenak ere baditugu, kasu honetan atzo, Irrintzi plazatik pasatutako protagonista baten hitzordua, Reyes Lintxetak, egin digu laburpera.
Gaur arratsaldean Juan Carlos Etxegoien Xamarrek bere lan berria aurkeztuko du Iruñean. Biziaroak herrikultura du izena Pamielarekin argitara eman duen liburu honek eta bertan euskara jendearen ez hain aspaldiko erritual, ohitura eta ospakizunetan murgildu da Xamar gure aurrekoek bizitza ulertzeko eta munduan kokatzeko zuten moduen berri emateko. Oso ezezaguna dugu gure historia. Horren adibide bat duela 150 urte ingurura arte, nolakoak ziren erditzeak Euskal Herrian.
Bizkaiko zarrek kontatzen zutela, ba, haiek ezagutua zutela, senarra zela Etxeko Andrea laguntzen zuen erditzerakoan. Eseri egiten zirela aulki batean, senarra bere belaunen gainean emaztea, eta emagina aintzinean zegoela, aurra agertzen zenean, ba, hartzeko. Eta momentu hortan hartatu zu, baina gaur egun erditu egiten dira ugatzen, uean. Moda berriak.
Jaiotza eta heriotzaren inguruko errituak, sinesmenak, lan moldeak, jantziak, festak, eta bereziki zeinen indar handia zuen komunitateak azaltzen du Xamarrek, testu labur ugari eta irudiekin ornitutako hauetan. Lan honen aurkezpena zazpietan izanen da gaur, Iruñeko Hizkuntza Eskolako areto nagusian karrikirik antolatua.
Mi esker Reyes, itzordu interesgarria, ez dugu gehiagorako denbora gehiagorik, noingo bataiari buruzko liburuaren aurkezpena ze itzein nahi genuen, baina ez dugu denbora gehiagorik, beraz biharko utziko dugu dena den badakizue. euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure albiste guztiak edukiak elkarrizketak eta saioak entzuteko eta ikusteko ere, irakurtzeko aukera baduzue orain gainera, podcastak ere baditugu gure webgune horretan. Horrela bukatuko dugu, gaurko albiste kronika, bihar arte entzulean.